Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Petak je 3. maj, vijesti dana. Pripadnici udruženja Zelene beretke i drugih boračkih udruženja odali u Sarajevu počast saborcima i građanima stradalim u ulici Hamdije Krševljakovića, više dobrovoljačkoj. U mjestu Miljevići i istočnom Sarajevu u isto vrijeme obilježeno stradanje pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine. Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Istraživanja pokazuju da mediji gube povjerenje javnosti.
Istraživanja pokazuju da 1/3 građana u Republici Srpskoj smatra da je opravdano udariti novinara. Skoro duplo više nego 2018. godine. 27% u Republici Srpskoj, 17% građana u Federaciji opravdava nasilje.
Ombudsmeni BiH izrazili zabrinutost i osuđuju svaki incident koji ugrožava bezbjednost i dignitet novinara i slobodu medija u Bosni i Hercegovini. U Mostar danas konstituisano glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora BiH. Iz Ursko-Sanskog kantona najavljuju novu lokaciju privremenog migrantskog centra.
Ono što je za nas važno da ta lokacija bude van naseljenog mjesta i da ne bude grad Bihać na putu između te lokacije i odredišta gdje ti migranti idu.
Delegacija zajedničke komande snaga NATO u Napolju koju predvodi admiral James Fogo, komandant zajedničke komande, boraveći u posjeti Ministarstva odbrane BiH u ponedjeljak 6. maja. Rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović čestitao muslimanima nastupajući mjesec Ramazan.
Posebno nas raduje to da ćemo voljom Božjom u subotu 4. maja otvoriti vrata iz temelja obnovljene Aladže džamije u Foči. S velikom radošću i ushićenjem naša će vjernička srca biti puna i odlučna se dobru još više posvetimo.
Moćni ciklon udario obalna područja istočne Indije. Najmanje 2 ljudi izgubilo život. Iz Bihanka prenosi na graničnim prelazima Ivanica, Bosanska Gradiška, Donja Gradina i Bosanski Brod. Evidentna su duga zadržavanja na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i Šefika Džaferovića sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom rezultirao jučer potpisivanjem značajnih dokumenata. Ocjena je koju su za naš program iznijeli ljudi od struke. Posebno je ukazano na značaj potpisivanja prvog dokumenta neophodnog za realizaciju autoputa Sarajevo-Beograd. Slušamo Selmu Boračić-Maršo.
Bosna i Hercegovina potpisala je prvi formalni dokument sa Turskom koja bi trebala finansirati izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. 7 mjeseci nakon potpisivanja okvirnog sporazuma, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je sa liderom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, a u prisustvu člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, parafirao memorandum o razumijevanju u vezi sa izgradnjom autoputa Sarajevo-Beograd, čime se predviđa dinamika procesa puta koji će prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu. Ekonomista Admir Čavalić smatra da će biti teško stići kašnjenja koja Bosna i Hercegovina ima u odnosu na Srbiju.
Uzmeći obzir izgradnju autoputeva u Bosni i Hercegovini, koridora 5C, brzinu, efikasnost, efektivnost istoga, smatram da ćemo zaista kaskati dosta za Srbijom i u tom smislu da će se ovaj projekat, dakle, čak na koju deceniju, dakle, naprijed otegnuti u smislu realizacije ovaj kompletni radova.
Podsjećamo, u septembru prošle godine u Beogradu je potpisan okvirni sporazum o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd, ali samo za dio saobraćajnice koja ide kroz Srbiju. Istaknuto je da bi izgradnja mogla započeti tokom 2019. godine. Tadašnji ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Ismir Jusko, nije stavio svoj potpis niti na jedan dokument, a kao razlog je naveo opće izbore u Bosni i Hercegovini. Ipak veliki korak je napravljen u februaru ove godine kada su BiH vlasti usaglasile trasu autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. Osim ovog, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik potpisao je sa kolegom iz Turske i sporazum o slobodnoj trgovini između dvije države. Taj sporazum ocjenjuje ekonomista Admir Čavalić i itekako značajan za domaće firme.
Moram napomenuti, dakle, da je Turska izuzetno zatvoreno tržište na koje teško ući, pa čak brojne kompanije iz Europske unije teško pronalazi svoju poziciju na turskom tržištu. U tom smislu dobro je da mi prosvarujemo, dakle, te prve, kako kažem, korake, nekompletne, u smislu da naše kompanije dobiju bolju prohodnost ka turskom tržištu.
Kada bi Bosna i Hercegovina mogla krenuti u konkretniju realizaciju projekta izgradnje autoputa nije poznato, a cijeli projekat je zbog političkih neslaganja i oko same trase puta mnogo kasnio za istočnim susjedima. Projekat izgradnje autoputa trebao bi koštati blizu 3 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Mostaru je danas konstituisano glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora. Predsjednik glavnog vijeća, Bože Ljubić, inače zastupnik u Saboru Republike Hrvatske, izjavio je danas nakon konstituirajuće sjednice da je glavno vijeće HNS-a BiH puno više od vlade Herceg Bosne. Ljubić je rekao i da će jedan od prvih prioriteta glavnog vijeća biti izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a najavio je veći angažman HNS-a na međunarodnom planu. Iz Mostara, Misad Behram.
Na današnjoj konstituirajućoj sjednici glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH usvojen je poslovnik o radu te izabran zamjenik predsjednika glavnog vijeća i to je Bariša Čolak. Predsjednik glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić rekao je kako se često čuje da Hrvati u BiH imaju stožernu stranku i da je to HDZ BiH.
Međutim, puno važnije je što Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju stožernu hrvatsku politiku. Dakle, Hrvatski narodni sabor je stožerna hrvatska politika, a glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora je izvršno politički organ Hrvatskog narodnog sabora.
Ljubić je također primijetio da se i ovih dana moglo pročitati u medijima kako lider HDZ-a BiH Dragan Čović u glavnom vijeću HNS-a zapravo imenuje vladu Herceg Bosne.
Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora je puno više od toga. Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora zapravo treba definirati strateška stajališta sektora i subsektora koje će se onda im biti implementirani preko članova Hrvatskog narodnog sabora u institucijama izvršne vlasti.
Još ranije je iz HNS-a saopćeno da će glavno vijeće imati 12 odjela, među kojima su i odjel za ustavno-pravna pitanja, za financije, zatim međunarodne odnose, analitiku i nacionalnu sigurnost, te drugi svjetski rat i poraće. Božo Ljubić je još rekao kako bi djelovanje HNS-a trebalo postati vidljivije i na međunarodnom planu.
U ovoj situaciji u kojoj su Hrvati znatnoj mjeri deprivirani od međunarodnog predstavljanja, ne izborom legitimnog predstavnika hrvatskog naroda u predsjedništvu, mislim da to treba supstituirati u znatnoj mjeri kroz aktivniji odnos Hrvatskog narodnog sabora pa i glavnog vijeća na međunarodnom planu.
Zastupnik u Saboru Hrvatske i predsjednik glavnog vijeća HNS-a BiH Božo Ljubić još je rekao kako je prva stvar na kojoj će se insistirati izmjena izbornog zakona BiH. Najavio je da će već 13. maja biti održana sjednica predsjedništva HNS-a na kojoj će se o tome raspravljati. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što su lokalne vlasti Bihaća i Velike Kladuše zatražile zatvaranje privremenih prihvatnih centara Bira i Miral, operativna grupa za koordiniranje nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskog kantona donijela je akcijni plan aktivnosti koje vode u tom pravcu. Kako je najavljeno, očekuje se određivanje nove lokacije privremenog migrantskog centra. Iz Bihaća, Ženita Duraković.
Od gradskog vijeća Bihaća očekuje se da do 14. maja ponudi lokaciju privremenog prihvatnog centra, nakon čega će operativna grupa prijedlog dostaviti ministru sigurnosti, a njegovo očitovanje, kaže ministar policije Unsko-sanskog kantona i član operativne grupe Nermin Kljajić, očekuje se do 17. maja.
Toga uređivanje pristupnog puta, rješavanje vodosnabdijevanja, električne energije, ta aktivnost po našem akcijnom planu je do 24. maja, nakon čega bi pristupili dovoženju kontejnera i postepenom, da kažem, gašenju ova dva centra.
A već u ponedjeljak 6. maja biće održana sjednica kolegija gradskog vijeća na kojoj će biti utvrđeni tačan termin održavanja sjednice gradskog vijeća. Davor Župa, predsjedavajući gradskim vijećem Bihaća.
Na tom kolegiju ćemo otprilike odrediti rokove, potrebnu pripremu za određivanje konačne lokacije. Ono što je za nas važno da ta lokacija bude van naseljenog mjesta i da ne bude grad Bihać na putu između te lokacije i odredišta gdje ti migranti idu.
Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji će vijećnicima ponuditi tačne lokacije novog centra, naglašava kako se ne radi o izgradnji migracionog centra za Bosnu i Hercegovinu.
Da dođu migranti u Bihać da ne idu i za Bingan ono Livad da ne idu i što bire da ne prave ono smećeno oko. Da ne idu u park, da ne idu u predopštinu, da ne idu u naša dvorišta, nego da ima mjesto gdje će im biti obezbijeđen šator za sada i to će grad osigurati, da ima osiguranu hranu. Mi želimo da riješimo problem ljudi iz Bire, da se postepeno broj migranata spadne u Birna nul da se bira zatvori.
Za sada je jedino poznato da se radi o lokaciji pograničnog pojasa na potezu Meljinovac-Izačić. Ono na čemu će lokalni kantonalne vlasti Unsko-Sanskog kantona i dalje insistirati je donošenje strategije upravljanja migrantskom krizom na državnom nivou. Ponovo govori Nermin Kljajić.
Nama trebaju u drugim dijelama Bosne i Hercegovine zaustavni centri. Mi ćemo i dalje biti opredjeljenja da na području Unsko-Sanskog kantona može biti oko 4000 migranata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Danas obilježava Svjetski dan slobode medija. Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih temeljnih načela. Povodom Međunarodnog dana slobode medija u Banja Luci je danas predstavljeno istraživanje medijske slobode u BiH u 2019. godini. Ovo istraživanje pokazuje da povjerenje građana u medije opada, ali zato se više vjeruju vjerskim zajednicama i političarima. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Sloboda medija u Bosni i Hercegovini posljednjih godina u stalnom je padu, što je potvrdilo i ovogodišnje istraživanje medijske slobode u Bosni i Hercegovini koje se radi od 2009. godine. Čak 90% anketiranih smatra da mediji u Bosni i Hercegovini nisu slobodni. Predsjednik kluba BH novinari Banja Luka Siniša Vukelić izrazio je zabrinutost što i sve više građana opravdava nasilje nad novinarima.
Zaista licemjerno zvuče čestitke zvaničnika ovoj zemlji kada govori o slobodi medija i novinarskim pravima, kada istraživanja pokazuju da 1/3 građana u Republici Srpskoj smatra da je opravdano udariti novinara. Skoro duplo više nego 2018. godine. 27% u Republici Srpskoj, 17% građana u Federaciji da opravdava nasilje.
Milkica Milajević iz udruženja BH novinari.
Nikad tako nije bilo. Bilo je još pretprošle godine da smo imali u Republici Srpskoj 25%, a na nivou ukupno države 21%, i imali smo 2009. da je bilo 25% na nivou Republike Srpske.
Istraživanje je po prvi put od kada se radi pokazalo da građani nemaju više najviše povjerenja u medije, već u vjerske zajednice. Milkica Milajević.
I čak blago raste u te iste političare, političke stranke, čak i tu je zabilježen blagi porast, a samo mi gubimo povjerenje.
Istraživanje medijske slobode u BiH 2019. godine pokazalo je i da su građani svjesni ograničenja koje imaju mediji, a to je ogroman politički uticaj i loš ekonomski položaj novinara. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Svjetski dan slobode medija obilježili su i članovi Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini. Oni su danas položili cvijeće na spomen obilježje poginulim novinarima sa područja bivše Jugoslavije, koje se nalazi u samom centru Sarajeva. Amir Purić.
U Titovoj ulici u Sarajevu, na desetak metara udaljenosti od vječne vatre, nalazi se spomen ploča svim poginulim novinarima sa područja bivše Jugoslavije. Nju su 3. maja 1994. godine postavili Međunarodna federacija novinara, Svjetsko udruženje izdavača novina i vijesti, Europska radiodifuzijska unija i UNESCO. 25 godina kasnije, na Dan slobode medija, cvijeće na ovo spomen obilježe donose članovi Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini, koji imaju manje godina od samog spomen obilježa. Govori Iman Muratović, predsjednica Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini.
Sad evo upravo vidim da ruža koju smo mi prošle godine istog ovog datuma postavili još uvijek stoji tu. Mislim, niko je nije skinuo, vjerovatno zato što niko nije obratio pažnju na nju. Ipak je ružno da stoji jedna uvela ruža. Tu niko ni zapravo nije ni obratio pažnju na ovaj spomenik. Ovdje jako malo ljudi zna da je on tu.
Ovogodišnje obilježavanje Dana slobode medija u ovom udruženju su posvetili svim novinarima i medijskim radnicima koji su dali svoje živote za slobodu govora. Članovi asocijacije danas nisu samo na ulicama Sarajeva, kaže Amar Grabić, član upravnog odbora Omladinske novinske asocijacije.
U ukupno 10 bosansko-hercegovačkih gradova obilježava također ovaj 3. maj sa uličnim akcijama gdje će upravo naši članovi izaći na ulici punim glasom stati za slobodu medija, za slobodu medijskog izvještavanja i uopšte za nas novinare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
O radu i problemima novinara iz Srebrenice više detalja Sadik Salimović.
Novinari u manjim sredinama susreću se sa nizom problema, ističe Kadira Šakić, novinarka Radio Srebrenice.
U našem gradu veoma je teško biti objektivan pored više informacija koje nam se plasiraju. A jednostavno mi sami znamo i poznajemo naš teren i zavrat one informacije koje su tačne i koje ćemo plasirati našim građanima.
Novinari u Srebrenici su stalno pod lupom lokalne zajednice, napominje Dragana Jovanović iz Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Ono s čim se susreću lokalni novinari su izazovi koji su možda i veći nego novinari u velikim centrima, znači pod većom smo lupom lokalne zajednice.
Marinko Sekulić-Kokeza jedno vrijeme je bio novinar istraživač. Ukazivao je na anomalije i probleme svih vrsta, ali je zbog toga imao i posljedica.
Da ne govorim koliko sam problema imao u porodici, kad mi žena kaže po stoti put, pa jesi ti lud, liže da nas vodiš, tvojim jezikom vodiš našu supropast, samo ti se boriš, kaže, protiv trenjača, a svi drugi šuti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opština Drvar, nekada među razvijenima u Bosni i Hercegovini, danas na samom začelju.
Neko nešto radi, penzioneri, tavore.
Založen se.
Ono što je najveći problem mladih u Drvaru je nezaposlenost.
Romske djevojčice roditelji udaju za novac, a ovu praksu pokušava prekinuti Indira, koja je život posvetila njihovom obrazovanju.
Ne samo da završe osnovnu školu, nego da upišu i srednje i fakultete.
Zašto se Fuad opredijelio da stvara perike od prirodne kose koji su namijenjeni djeci koja se liječe od raka?
Bilo šta, trenutku kada se dijete liječi, bilo koja stvar koja djete to uspije da izmami osmijeh na lice je vrijedna.
Slobodna Evropa.org.
Izvještaj specijalnog američkog istražitelja Roberta Muera o navodnom ruskom miješanju u predsjedničke izbore 2016. kao i način prezentacije tog izvještaja doleli su ulje na vatru u odnosima demokrata i aktualne administracije Donalda Trumpa. Sve napetije između demokrata u Kongresu i američkog ministarstva pravosuđa, nakon što je ministar William Barr ignorisao poziv da svjedoči pred odborom za pravosuđe predstavničkog doma o Muerovom izvještaju, pravdajući izostanak time što je svjedočio pred istoimenim senatskim odborom. Priredila Mirjana Rakela.
Predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi koristila se neuobičajeno oštrim riječima kada je komentirala odluku Williama Barra da ne svjedoči pred odborom za pravosuđe zastupničkog doma.
Lagao je Kongresu. Da je itko drugi to uradio, to bi se smatralo zločinom. Nitko nije iznad zakona. Nije to ni predsjednik SAD-a, ni državni tajnik za pravosuđe.
Uslijedio je brzi odgovor Ministarstva pravosuđa u kojem je rečeno da se radi o neosnovanom i nepromišljenom napadu koji je usto neodgovoran i netočan. No William Barr kao argument koristi da se u srijedu pojavio pred odborom za pravosuđe Senata gdje je branio svoju odluku da objavi cenzurirani izvještaj. Prethodno je Miller uputio pismo javnosti u kojem je naznačio da je dva puta zatražio od Barra da pruži više informacija o zaključcima izvještaja. Barr je međutim rekao da posebni istražitelj nije imao zamjerke na točno sažetka izvještaja, već samo na medijsku prezentaciju. Također je rekao da je apsolutno uvjeren u vlastitu prosudbu da predsjednik Donald Trump nije nezakonito pokušao spriječiti istragu. Zaočekivati je da će posljednja događanja natjerati Millera, ratnog veterana i marince iz Vijetnamskog rata, da svjedoči pred kongresnim odborima, piše CNN. Miller se vodio principom diskretnosti u svom radu i kao direktor FBI-a i nastojao je učiniti administraciju djelotvornom, poštovao je vladavinu prava i zapovjedni lanac, a njegovi redoviti nastupi na Capitol Hillu bili su poznati po ekonomičnosti, informacije i diskreciji, podsjeća ova TV mreža.
Ponovo BiH aktualnosti. Rezultati najnovije studije o mladima u BiH, koji je obuhvatila 1000 mladića i djevojaka u dobi od 14 do 29 godina iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, pokazali su da većina mladih, njih skoro 62%, u manjoj ili većoj mjeri žele napustiti zemlju. Ako se to uporedi sa nalazima ranije studije o mladima, čak 12,6% više mladih želi otići iz BiH nego što je to bio slučaj prije 3 godine. Priča Milorada Milojevića.
Želja za odlaskom iz sopstvene zemlje sve je dominantnija među mladima u Bosni i Hercegovini. Tome svjedoči podatak i studije o mladima da čak 40% mladih ljudi želi da napusti svoju zemlju zauvijek. Skoro petina od 1000 ispitanih planira ostati u inostranstvu duže od 20 godina. Navodi se u istraživanju u kome se dodaje i sljedeće.
Želju za povratkom izrazila je većina mladih ljudi. Međutim, oni planiraju provesti najproduktivnije godine negdje drugo, što ima šire društvene posljedice. Zabrinjavajuće je da mladi koji su trenutno zaposleni također iskazuju želju za odlaskom, najčešće zbog loših uslova tržišta rada i malih plata, koje često ne podmiruju ni osnovne životne troškove, a planiranje porodice dovodi u pitanje.
Prema istraživanju provedenom pod pokroviteljstvom Friedrich Ebert fondacije, mladi iz BiH žele više otići od vršnjaka iz Slovenije i Hrvatske, ali ipak manje od mladih iz Srbije i sa Kosova. Kao osnovni razlozi odlaska ističu se unapređenje kvaliteta života, bolje poslovne prilike, kao i bolje obrazovanje. 18-godišnji Marko Marić iz Banja Luke ističe kako razmišlja o odlasku.
Za duži život ovdje uslovi nisu baš za nas mlade. Zato je u stranim zemljama bolji uslovi, standard života i to. I dalje nesloga između naroda i korupcija u vlasti organima.
Mladić Milan Pecelj, rodno Trebinje, već je napustio u potrazi za boljim životom.
Otrala me politička situacija, najkraće je da budem što mogu da budem. Bez nekih političkih aktivnosti kojima ne želim da se bavim, teško je doći do nekog normalnog posla.
Dejan Lučka iz Banjaluškog centra za ljudska prava zaključuje kako i ovo istraživanje pokazuje da mladi ne vide skoro nikakvu nadu i perspektivu u nekoj budućnosti u Bosni i Hercegovini.
Državni organi, a kad kažem državni organi, pritom mislim i na entitetske, i na državne, i na lokalne, ne čine apsolutno ništa da bi se zaustavio taj egzodus mladih ljudi i svih ostalih iz cijele Bosne i Hercegovine. Da bi se to uradilo, potrebno je raditi mnogo stvari, provesti mnogo mjera i prije svega promijeniti društvenu klimu, kroz nju da se krene i sa promjenom ovog partokratskog koruptivnog sistema koji vlada u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mreža vijeća učenika Tuzlanskog kantona upozorila je na sve prisutnije međuvršnjaško nasilje u Bosni i Hercegovini. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Merima Berbić, predsjednica Mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona, kaže za naš program da su nedavno radili istraživanje među srednjoškolcima o 4 problema koja su veoma zastupljena među mladima u Bosni i Hercegovini, a to su odlazak iz zemlje, ekstremizam, međuvršnjačko nasilje i govor mržnje.
Imali smo skorim godinama dakle i jednu negativnu, odnosno jako lošu sliku gdje se mladi oduzimaju sebi živote zbog toga što su trpjeli međuvršnjačko nasilje koje dakle okolina oko njih nije primijetila i nije zaustavila. Tako da možemo reći da je jako prisutno. Govor mržnje mi možemo susresti svakodnevno na ulicama naše grade, tako i u školama.
Srednjoškolka Amra Pirić govorila je o poraznim podacima o vršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini.
Na nivou cijele Bosne i Hercegovine 63% osoba je doživjelo vršnjačko nasilje, a oko 67% je bilo svjedok, ali nije govorilo o tome.
Kenan Imamović, drugi je razred Srednje elektrotehničke škole Tuzla. Posebno ga, kaže, boli odlazak mladih iz zemlje.
Zadnje 4 godine 190.000 ljudi koji su prijavljeni oslo iz države, a da ne pričam onima koji su uradili na crno ili na neki sličan način.
Međuvršnjačko nasilje je sve prisutnije među djecom, a nastavnici i profesori još uvijek ne znaju način borbe niti se o ovom problemu dovoljno govori u školama, poručili su iz Mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci je danas počela trodnevna međunarodna konferencija žene u medicini koju organizuje Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske. Na konferenciji se okupilo oko 40 studenata i ljekara iz zemalja Zapadnog Balkana te Austrije i Njemačke. Cilj konferencije je da u kontekstu ljudskih prava ukaže na položaj žena u ljekarskoj profesiji, ali i u društvu uopšte. Gojko Veselinović.
Doktorica Ivana Todorović iz organizacionog odbora konferencije Žene u medicini kaže da će u naredna 3 dana predavači na konferenciji biti uspješne žene doktorice sa prostora Balkana, ali i inostranstva, koje bi svojim primjerom trebale pokazati da žene mogu biti uspješne u medicini, iako se susreću sa brojnim predrasudama, pogotovo na Balkanu.
Postoji predrasude da žene ne mogu biti dobri hirurzi ili bilo koja oblast u hirurgiji. Teško je dobiti specijalizacije za te oblasti. Jer uvijek postoji predrasuda i žena, i kako i muškaraca, da one neće biti dobre, uspješne, da ne mogu sve postići jer one pored toga što trebaju da budu uspješne u karijeri, one žele da imaju porodicu, da imaju djecu.
Dr. Milan Latinović iz Ministarstva zdravlja u Vladi Republike Srpske kaže da iako postoje stereotipi da žene u medicini ne mogu dovoljno biti posvećene svom pozivu, te pretpostavke demantuje zvanična statistika u Republici Srpskoj koja pokazuje da žene čine stub medicinske zaštite u ovom entitetu.
Kada su u pitanju doktori medicine, 64% su žene. Kada su u pitanju doktori stomatologije, taj procenat je još veći, 69%, a najveći je kada su u pitanju magistri farmacije, 89%. Ili kada su u pitanju medicinske sestre i tehničari, su 84%.
Pored priča uspješnih žena u medicini i diskusije o pravima žena, na trodnevnoj konferenciji bit će govora i o prevenciji bolesti, očuvanju zdravlja, nenasilnoj komunikaciji, te o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Crnjenovu kod Bijeljine danas su se okupili poljoprivrednici kojima je nakon 25 godina spornom odlukom ministarstva oduzeto 540 dunuma zemlje koja je dodijeljena jednom pravnom licu. Osim što su njihove parcele zauzete, odnedavno su im ukinuti posticaji jer su obilježeni kao uzurpatori. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Više od godinu dana 30 porodica iz Crnjelova protestuje zbog toga što je Ministarstvo poljoprivrede bez njihovog znanja raspisalo konkurs za koncesiju 540 dunuma zemljišta, njihove djedovine koja čeka zakon o restituciji. Zemlja koja im 25 godina donosi hranu odjednom je data pod zakup lokalnom vlasniku mlina. Jedan od oštećenih, Žikica Stevanović, ističe da se progon naroda nastavlja jer su im odnedavno ukinuti i podsticaji.
Ukinuti sam podsticaj, premije za mlijeko, regresirano gorivo, ima tamo gore ima prva njiva, nije uzorana. Znači, nemaju ljudi pare da uzoru, zbog nečijeg bahatosti i aljkavosti. Otac mi se vodi kao uzurpator, vodim se ja kao uzurpator.
Poljoprivrednici iz Crnjelova spornu zemlju, odnosno njihovu djedovinu, uzimali su zakup od 1993. godine. Sada, kako kažu, 540 dunuma, ministarstvo preko noći dodjeljuju zakup čovjeku bliskom vlasti. Nisu čak sačekali ni da narod uzme sa zemlje ono što je posijao. 75-godišnji mlađi Kokan oduzeto je 70 dunuma.
Ja sam probao da ne dam tamo detaljno, čovjek dođe sa još dvojicom, ja ne dam traktoru, mi da ore oni, izlećoše iz kola dvojica, mladića, mene, gurnuše, padu.
Davanjem zemlje pod koncesiju samo jednom čovjeku, 30 porodica u Crnjelovo ostalo je bez kukuruza, pšenice, hrane za stoku i opstanak njihovih domaćinstava doveden je u pitanje. I dalje naglašavaju da konkurs o zakupu koji je objavilo ministarstvo nikada nije stigao do njih, nego samo do čovjeka kojem je zemlja i data pod koncesiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana, koji počinje u ponedjeljak 6. maja, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio poruku vjernicima. Reis Kavazović kazuje kako je to vrijeme kada se muslimani trebaju okrenuti dobru i plemenitosti. Govorio je i u sutrašnjem otvaranju Aladža džamije u Foči.
Ramazan je prilika da na sebe i svijet oko sebe pogledamo iz perspektive naše odgovornosti. Uzdignemo se iznad svakodnevnice i postavimo sebi cilj živjeti životom koji je posvećen Bogu, dobru i plemenitosti. Poslanik Islama Muhammed a.s. učio nas je kako je post štit vjernika. Svaki ibadet, a post posebno, štiti nas od zla koje ne miruje. Post nam daje snagu da mu se efikasnije suprotstavimo. Pozivam vas da tu snagu usmjerimo u borbu protiv velikih pošasti našeg društva. Korupcija i ovisnost o kockanju nagrizaju sve pore našeg društva i naših porodica. Vrijeme je da im se odlučno suprotstavimo i da naš moralni habitus učvrstimo i osnažimo. Braćo i sestre, posebno nas raduje to da ćemo voljom Božjom u subotu 4. maja otvoriti vrata iz temelja obnovljene Aladže džamije u Foči. Lijep je to ramazanski poklon cijeloj našoj napaćenoj zemlji. S velikom radošću i ushićenjem naša će vjernička srca biti puna i odlučna se dobru još više posvetimo. S ovim mislima i dovom uzvišenom Allahu Dželšanuhu svim muslimanima u domovini, domovinskim zemljama i dijaspori, Ramazan Šerif Mubarek Olsun.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.